радача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода», при микрофоне Михаша Скобла. 12 сакавіка у Менску распачаўся 5-дзённы міжнародны літаратурны фестываль пад назвай «Шенгенка», ініцыятарам якога выступіў філёзаф і культуролях Павал Барыкоўскі, мой сённяшні гость. Павал, я рады вітаць вас у вольнай студыі. Шенгенкай у прастамоўі называюць візу у краіны шенгенскай дамовы, гэта амаль уся Еўропа. Скажыце, а чаму гэткім словам было вырашана назваць літаратурны фестываль?
Гэта быў некі такі піяр-крок з нашага боку, паколькі фестываль залучае ў сабе прэзентацыю літаратуры краінаў сярэдняй Еўропы, так званай вышаградскай групы Чэхіі, Славакіі, Польшы і Венгрыі. І адпаведна, усе гэтыя краіны зараз з'яўляюцца часткай еўразвязу, таму так ці інакш мы мусім набываць шэнген, каб туды патрапіць. А тут мы маем такую прынцыповую магчымасць атрымаць мясцовы шэнген. І такім чынам агульная канцэпцыя фестывалю – такі культурны шэнген.
Фестываль «Шэнгенка» адбываецца 5 дзён. Скажыце, што ў ягонай праграме, на ваш погляд, самае істотнае? Сустрэча з якім пісьменнікам, прэзентацыя якой кнігі, ці нешта ім?
Пачынаецца ўсё з прэзентацыі літаратурнай, і там будзе адбывацца імпрэза, якую мы назвалі мультыкультурная віза. То бок там будзе прэзентацыя твораў аўтараў з трох розных краінаў. Разынкаю фестываля можа стацца тое, што будуць адбывацца чытанні урыўкаў з гэтых твораў, чытаць іх будуць прафесійныя акторы. Ганна Хітрык, Харланчук, адпаведна вядоўцам імпрэза будзе Андрэй Хаданович. Там будуць прэзентавацца як самі кніжкі, так і будуць размовы вакол іх.
Павал, калі уявіць сабе еўрапейскую літаратуру як нейкую адзіную энергасістэму, што з гэтага сілавога поля можа атрымаць для сябе літаратура беларуская?
Мне падаецца, што для нас вельмі цікавы досвід літаратуры сярэдняй Еўропы, таму што яна паўстае з аднаго боку ў кантэксце супольнай еўрапейскай традыцыі, а з іншага боку зусім адметна, стварае некую ўласную традыцыю, нейкі ўласны кшталт. І я думаю, некаторыя знаходкі, якія вынайшлі адпаведныя аўтары сярэдняй Еўропы, яны могуць стацца творчым, энергетычным пачаткам і для дзейнасці мясцовых аўтараў. Перадусім, кожны пераклад – гэта узбагачэнне і моўнага рэсурсу, і рэсурсу разумення. Мы тут адпаведна перакладалі аўтару, які ёсць сусветнымі зоркамі, той жа Багумил Грабаў, якія зараз пакуль, на жаль, мала вядомыя для беларускага чытача. І я думаю, варта павучыцца не толькі ў мэтраў, але і ў аўтараў, якія менш на слыху, але якія прапануюць такі вельмі добры гатунак новай літаратуры.
У прэс-рэлізе «Шэнгенкі», там, дзе гаворыцца пра прэзентацыі якраз кніг у межах фестывалю, іх аўтары характарызуюцца як, цытую, пісьменнікі, якія змаглі выйсці за вузкія межы нацыянальнага і узняцца да глябальнага сусветнага мыслення. Скажыце, а хто з беларускіх аўтараў, на вашу думку, змог пераадолець вось гэтую зону нацыянальнай гравітацыі?
Ёсць прыклады, калі і нашых аўтараў досыць плённа чытаюць не толькі ў нас, але і ў іншых краінах. Напрыклад, зусім недаўна выйшла на нямецкай мове ў перакладзе кніга таго ж Валентина Акудовича «Код адсутнасці». І гэта значыць, што плён яго навамыслення аказаўся значным не толькі для нашага лакальнага нацыянальнага контексту. Гэтая тэма аказалася цікавая і для нямецкіх чытачоў. І як найменей, гэта ўжо сведчанне таго, што і такія сучасныя беларускія аўтары, як той жа згаданы Акудовіч, ці там Алесь Разанаў, ці той жа Васіль Быкаў, якія...
Ну, згаданага Алеся Разанава, здаецца, 5 ці нават 6 кніг выйшла па-нямецку.
Так, я і кажу, што ёсць такія прэцэдэнты, і я ўзгадаў Акудовіча, таму што гэта адбылося зусім нядаўна.
Павел, вот так мне падаецца, ўсё такі вось гэты дыскурс наконт нацыянальнага, ніжэйшага і сусветнага глябальнага вышэйшага даволі умоўны. Прыгадаю той жа знак бяды Васіля Быкава, дзе дзеянне адбываецца на некім беларускім хутары, але гэта цікава не толькі беларусам.
Сапраўды, зараз адбываюцца спрэчкі паміж глабалістамі і антыглабалістамі, тымі, хто лічыць, што ўсе культуры, ўсе нацыі так ці інакш сыдуцца ў адное, і тымі, хто лічыць, што якраз супрацьлеглае мусіць кіраваць светам. Мне так падаецца, што ўсё ж такі большую рацыю маюць тыя, тех, хто спрабує сумяшчаць. Нацыянальнае калено зроблена на такім досыць якасным прафесійным узроўні, і яно стаецца крыніцай натхнення і значным фактарам не толькі для лакальнай аўдыторыі, не толькі для нас тут, але і для ўсяго сусвету. Так, здаецца, адбывалася заўжды з добрай літаратурай.
На радио «Свобода» гучить передача Михача Скоблы «Вольная студия», гостем якой Павел Барковский, инициатор и один из организаторов международного литературного фестиваля у «Шенгенка», який проходить гэтыми днями у Менску. Протягиваем нашу гутарку. Коли зернуть, ну, скажем, на все 20-е стагодзе, вот кто выходил от неких локальных тем до сусветного мышления, про якое вы кажете?
Той же Василь Быков, який у нас уже гучал, Владимир Караткевич и некоторые іншие. И в этом смысле наша инициатива перекласти вот те творы, которые лічатся национальной классикой для вот народов этих самых вышеградских краинов. И презентовать их у Беларуси, это как раз демонстрация того, что национальное, но ширейшее, что можно читать литературу инших народов и бачить там то, что сягая за межи этого локального, и то, что может спричинить некие роздумы и некие натхнения именно у нас тут.
Серия книг, куратором якої вы являетесь, называется «Среднеевропейское мышление». Скажите, чем оно вызначается, чем одрозневается, скажем, от заходнеевропейского?
Ну, по делу нечем, конечно, умовны, потому что наогул мысленне тяжко подзялить на заходнее, ці усходнее, сярэднее, ці центральнее. Але, з іншого боку, гэта была спроба показать, что вот такие досыць вядомый миф про то, что там философия існуе ці то в Греции, ці то в Германии, то бок у краинах, які мы меркуем, давно маюць такую традицию, а вот у славян, як такой философии власне няма, яны мусіць рабіць нешта па узорах, які прыходзяць з заходу. И она вот такая думка досыть распаўсюджана, и гэта спроба менавіта довести, что и у локальных контекстах польской, словацкой, чешской культуры повставали мысляры, якія асэнсоўвалі уласныя сюжеты, ці сюжеты агульнафілософскія, агульнасусветныя, и асэнсоўвалі их менавіта з нейкай уласнай позиции, давали оригинальны гатунак мыслення. И вот гэты оригинальны гатунак мыслення мы можем зараз успрымаць и оценить, насколько он отповедно уластный, насколько он оригинальный, насколько он среднеевропейский.
Павел, ты не самый представничий на фестивале Шенгенка, будет чешская литература, одразу, коли не помыляюсь, 4 авторы поспробуют принести у Минск пражскую весну. Найперше, дякуючи Сергею Смотриченку, який давно уже складает свою чешскую коллекцию. Это, скажем так, роля особы в истории. А какая тут роля неких институций? Вот, скажем, у Менску існуе и дзейнічае польский институт, институт Гёте, якія займаюцца рэкламацыяй своих культураў. Скажите, на вашу думку, наколькі стрымвае беларускую культуру адсутнасць аналагічных беларускіх центров за мяжой?
Тут не зусім варта казаць, что некая з літаратуры атрымала преференцию. Насамрэч, калі вы паглядзіце, то все літаратуры усіх 4 краінаў маюць приблизно роўны адсотак публікацій. 4. 4 польские, 4 чешские, 4 словацкие, 4 бугорские. Что дотычыць пропаганды беларускай культуры за мяжой? Сапраўды, у нас не так шмат институций, якія пропагандуюць гэтую культуру. Магчыма, каб таких институций, кшталту Гёте института, за мяжой было больш, беларускай культура была больш пазнавальная в свете, и она мела некие большие шансы на выход на сусветные там книжные кірмашы. Але я думаю так, что нам все ж таки варта зараз засяродзіцца на тым, каб рабіць тут шмат добрага, якаснага ў культурным плане прадукта. Гэта само па сабе дапаможа яго прэзентаваць за мяжой.
Дзякую, Павел. На Шенгенцы прэзентуецца раман чэшскай пісьменніцы Ірэны Доўскавай «Моцны жбуць». Чым ён можа быць цікавы айчыннаму чытачу? З намі на тэлефоннай сувязі перакладчыца Ганна Янкута.
Беларусам будзе цікава яго прачытаць, таму што гэтая кніга, гэта можна сказаць, з аднаго боку сатыра на савецкую эпоху, але з другога боку гэта сатыра, паказаная вачмі дзяўчынкі. Бок там хапае і кранальных, і камічных, і чыста сатырычных момантаў. Фактычна, гэта такое адлюстраванне чэшскага мінулага, культура, у якім мы, беларусы, можам пазнаць сваё мінулае таксама. Гэта нечым вельмі аддалена падобнае нам рыя, але ў зусім іншым ключы напісанае. І вось акурат такога асэнсавання мінулага камуністычнага ў нашай літаратуры, мне здаецца, пакуль няма. Мы можам паглядзець, як аўтарка без аніякіх такіх крыўдаў, магчыма, без аніякага надрыву, проста спрабуе зразумець, як мы жылі, як жылі яны, чэхі. Магчыма, мы таксама неяк натхнімся і спрабуем зразумець, як жылі тады мы, беларусы, як нам жыць цяпер.
А скажыце, Ганна, ці дастаткова вам таго літаратурнага абмену, які мае месца сёння паміж Беларусю і сярэдняй Еўропай?
Нейкім чынам, напрыклад, беларуская літаратура трапляе і ў Польшу, перакладаюцца кнігі, трапляе яна і ў Германію таксама, перыядычна, прычым не толькі нават класіка, а менавіта сучасная літаратура. І таксама гэта ўсё, я думаю, звязана з асобамі. Польшчы актыўна прапагандай беларускай літаратуры займаецца Адам Памо.